Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, aiheena on siis niin monta vaihtoehtoa. Näin joskus joulun alla se voi ollakin vähän vaikea, kun menemme tuonne yltäkylläisiin kauppoihin ja me mietimme, että mitäs me ostaisimme sille rakkaalle vaimolle, tai isälle, tai äidille, tai pojalle, tai tyttärelle, sedälle, tai tädille, tai kelle sitten tahansa ystävälle joululahjaksi. On niin monta vaihtoehtoa. Mistä hän oikein pitäisi? Ja joskus tuntuu siltä, että myöskin tässä kun ajattelemme tätä kristikansaa, niin on niin monenlaisia uskontojakin. Jopa kristinuskon siis sisälle, saatika sitten kaikki maailmanuskonnot huomioon ottaa, niitähän on tuhansia erilaisia uskontoja, mutta myöskin kristinuskon keskuudessa on niin monenlaisia seurakuntia, monenlaisia kirkkokuntia. Ja kristikunta on jakaantunut niin monenlaiseen erilaiseen haaraan. Ja on myöskin, jotkut puhuvat kirkoista ja sitten toiset kirkot sanovat, että tuolla on niitä lahkoja ja tuolla on sitten jotakin, jota on siltä väliltä ja niin edelleen. Ja kyllä se oli tuttua jo apostolisenakin aikana, jopa Paavalikin sanoi näin, että niin minä sitä tietä vaellan, jota he lahkoksi kutsuvat. Mutta silti hän vakuutti, että hän seuraa Jumalan sanaa ja profeettojen ja apostolien toistenkin Jeesuksen jalan jäljissä. Mutta jotkut arvioivat, että Paavalikin oli lahkolainen. Joten todellisuudessa se, että miksi jotakin nimitetään kirkoksi ja jotakin nimitetään lahkoksi tai jotain nimitetään uskonnollisiksi kultiksi jopa, on erilaisia määritelmiä. Mutta tiedättekö, mitä me olemme täällä etsimässä? Me olemme etsimässä vilpittömästi Jumalan sanan valoa ja seuraamassa Jeesuksen jalanjäljissä. Ja meidän uskon tunnustuksemme, jonka olette kuulleet täällä jo moneen kertaan, joka nousee Raamatusta, joka liittyy erityisesti tähän päivään, jolloin Jumalalla on kansa. Ensinnäkin muistakaa tämän, ja niin kuin varsinaisesti menemme tähän aiheeseen. Jeesuksella on omia kaikissa seurakunnissa. Jeesuksella on omia kaikissa seurakunnissa. Tämä on lähtökohta. Ja Jeesus on niin kuin hyvä lammasten paimen, joka kutsuu omiaan eri puolilta. Ja Jeesus kutsuu yksilöitä, tulkaa, seuratkaa minua. Ja lopun aikana kaikkien kristittyjen kutsu tai tehtävä on kulkea lisääntyvää valoa kohti, joka tulee kirkastumaan, kirkastumistaan niin kuin Raamattu sanoo aina sydänpäivään saakka. Ja sen tähden tämä aihe on hyvin tärkeä tänä päivänä, niin kuin tuohon uskontunnustukseni vielä palatakseni on. Tässä on pyhien kärsivällisyys niillä, joilla on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Ja siinä on aika paljon sanottu tuossa Raamatun kohdassa. Jumalan käskyt, kaikki te tiedätte, 10 käskyn laki. Jeesuksen usko, se löytyy kun me luemme uutta testamenttia, erityisesti evankeliumia, myöskin Paavalin kirjeet, ilmestyskirja. Siellä on kerrottu meille, minkälainen usko Jeesuksella oli. Jos me mahdollisimman huolellisesti pyrimme seuraamaan sitä uskoa, joka Jeesuksella oli, ja sitten meillä on siellä Jumalan käskyt ohjenuorana, siinä on jo aika lailla niin kuin ytimeksi laitettu tuo, mitä se on, millä perusteella voisimme lähteä etsimään Raamatun totuutta tänä aikana. Ja sen myötä myöskin sitä Jumalan kansaa ja Jumalan valoa kohti kulkea, joka meille on annettu. No niin, mennään tässä nyt tätä aihetta nyt vähän eteenpäin, mutta tämä oli tällainen pieni johdanto tähän. No niin, siinähän on upeita, mahtavia kirkkoja. Liekö siellä? Kyllä on mahtavia, en tiedä mistä tämäkin kuva on otettu, mutta kyllä niitä komeita kirkkokuvia, kun Helsingistäkin otetaan hieno kuva, niin sehän on sellainen kuva, joka otetaan sieltä mereltä päin ja sitten näkyy se valtava hieno kirkko siellä Senaatintorin varrella. Ja kun Turkuun otetaan kuva, niin mikä se on se suosituin kuvakulma, kun otetaan Aurajoki ja sitten Tuomiokirkko sieltä. Ja melkein minne tahansa kirkot ovat viehättäviä. Kauniita rakennuksia, usein täällä meidän maassamme historiallisia, vanhoja rakennuksia. Se kertoo meille että kristinusko on ollut täällä jo pitkään, kauan aikaa tämän kansan keskuudessa. Mutta niin kuin tässä sanoimme, miksi on niin monia kirkkokuntia? Keskiverto ihminen on ehkä vähän ymmärrään. Useimmat kirkot opettavat, että kenties sanotaan, että me olemme nyt lähimpänä sitä Raamatun totuutta. Ja jokainen katsoo sitä hiukan omasta näkökulmastaan. Raamattu kuitenkin meille antaa näitä vastauksia, ja se on meille se ikään kuin avain, jonka perusteella me alamme arvioida tätäkin kysymystä niin monen vaihtoehdon välillä. Joten Jumalan sanaan me voimme luottaa, ja jos emme siihen voi luottaa, niin mihin me sitten voimme luottaa? Koska Jumala on sanassaan ilmoittanut itsensä, ja Kristus on sanan keskuksena, joka on itse tullut kertomaan meille, minkälainen Jumala meillä on. Joten tämä kertainen aiheemme, miksi niin monta seurakuntaa? Ja Aamoksen kirjassa sanotaan näin, ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Ja minkälaisia profeettoja Raamatussa on ollut? Lukuisia profeettoja. Useimpien profeettojen ehkä jopa kirjoituksista me emme tiedä mitään, mutta siellä on monia profeettoja, joiden kirjoitukset ovat meille säilyneet, koska Jumala on sen tarkoittanut niin, että me niiden kirjoitusten, pyhien profeettojen kautta tulleen Jumalan sanan kautta voisimme saada valoa Jumalan tiestä. Ja kaikkein suurimpana valona on tietysti loistaa Jeesus Kristus, joka on meidän Herramme ja vapahtajamme. No niin, katsotaanpa Raamatusta vähän tarkemmin vielä, mitä tämä ja monet muut asiat tässä tarkoittaa, kun jotka liittyvät tähän kysymykseen. Ja nyt me menemme Raamatussa sellaiseen mielenkiintoiseen profetiaan, joka antaa hieman valoa tähän asiaan, joka oikeastaan voisi sanoa, se on niin kuin kirkkohistoriallinen profeetia. Ja se löytyy tietysti Ilmestyskirjasta. Ja siellä Ilmestyskirjassa meillä on 6. luvussa 4 ratsasta, jotka profeetta näkee. Nuo 4 ratsasta ja kuvaavat eri ajanjaksoja, näin ymmärrän ja monet ovat ymmärtäneet, kristillisen seurakunnan historiassa. Sillä Johanneshan sai nähdä kristin kansan vaiheet symbolisesti esitettynä aina hänen päivistään Jeesuksen tulemukseen saakka, koska nuo näythän päättyvät sinne Kristuksen tulemukseen ja uuteen maahan. Ja Ilmestyskirjan 6. luvussa on 4 ratsasta. No ne on vähän nyt englannin kielellä, kun mä olen saanut tämän kuvansarjan, olen englantilas peräinen, en mä olisi noita voinut millään maalatakaan tuommoisia ratsastajia, joten jostakinhan mun täytyy nämä kuvat saada. No niin. Englanti on sellainen suuri kielialue maailmassa ja sieltä on saatavilla näitä havainnekuvia myöskin. Ilmestyskirjan 4 ratsastajaa. Ja se kuvaa siis 4 ajanjaksoa. Ja sitten se alkaa näin, minä näin kuinka karitsa avasi ensimmäisen 7 sinetistä. Eli ilmestyskirjan 7 sinettiä ja niistä 4 ensimmäistä kuvaa 4 ratsastajaa, jotka kuvaavat näitä eri vaiheita seurakunnan elämässä. Ja kuulin 1/4 olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä, tule. Ja mitä sieltä tuli? Siinä samassa näin valkoisen hevosen ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi ja hänelle annettiin seppele. Ja mitä tämä tarkoittaa? Seppeleytynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Jos ajattelemme seurakunnan historiaa, alkuseurakuntaa, miten mahtava aloitus se oli, kun helluntaina 3000 sielua tuli uskoon ja kastettiin tuona päivänä. Se oli räjähdyksen omainen alkupamaus seurakunnan kasvulle. Jos Nummelasta tulisi 3000 sielua yhtenä päivänä uskoon, niin kuulkaa, kyllä luoteis Uusimaassa kirjoitettaisiin, että nyt tapahtuu kummallisia asioita tällä pienellä paikkakunnalla. No, Jerusalemi oli varmaan ehkä silloinkin jo vähän isompi paikkakunta, mutta kuitenkin kyllä se herätti paljon huomiota siinäkin kaupungissa, kun siellä oli paljon juutalaisia eri puolilta Rooman valtakuntaa tullut juhlille. sinne helluntaijuhlille sinne Jerusalemiin. Ja sitten kun siellä opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat julistaa voimallisista Jumalan teoista ja oikein kielillä puhumisen ihmekin, he ymmärsivät kukin omalla kielellään kuulevan Jumalan puhetta. Ja sitten Pietari selvällä kielellä julisti heille evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ihmiset tulivat synnin tuntoon ja huusivat, mitä meidän pitää tehdä. Ja Pietari sanoi, että kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen nimeen, Herran Jeesuksen nimeen. Niin teidän syntinne pestään pois ja te saatte pyhän hengen lahjan. Ja tuona ihmeellisenä päivänä helluntaina alkoi valtava voitto. Jaha, siinä se onkin. Valkoisella hevosella. Ja me ymmärrämme, että Jeesus Kristus pani alulle seurakuntansa. Ja se lähti voittoisana valloittamaan tätä maailmaa evankeliumin sanomalla. Ja sitä kuvastaa tämä valkoinen hevonen. Se on täynnä rohkeutta, uskoa, niin kuin olivat nuo ensimmäiset opetuslapset. Vielä yläsalissa ollessaan he olivat pelokkaita ja sulkeutuivat lukittujen ovien taakse. Mutta kun pyhä henki täytti heidät, niin kuin Jeesus oli luvannut, vaan kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todisteenne Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin saakka. He uskoivat Jeesuksen antamiin lupauksiin ja näin pyhän hengen voimassa he rohkeasti lähtivät kertomaan evankeliumia ja viemään sitä kaikkialle maailmaan. Ja tässä hyvässä asiassa, evankeliumin julistuksessa, he olivat rohkeita ja menivät eteenpäin. Itse asiassa apostoli Paavali oli sitten myöhemmin, hän vainosi seurakuntaa, mutta kun hänkin kääntyi, niin hänestä tuli aivan erityisellä tavalla apostoli pakanoiden keskuudessa. Eli Jerusalemista kaikkialle maailmaan, hän oli perustamassa uusia seurakuntia, hän lähetti kirjeitä. Hän vieraili niissä seurakunnissa, joita hän oli perustanut. Hän tuli ensimmäisenä sitten tänne Euroopan puolelle. Ja valtava ihmeellinen sanoman leviäminen tapahtui kaikkialla maailmassa. Hän julisti synagogissa juutalaisille. Hän julisti joen rannalla. Hän julisti toreilla erilaisissa paikoissa. Hän joutui kivitettäväksi. Hän sai ruoskaniskuja, mutta mikään ei pysäyttänyt apostoli Paavalia, vaan hän jatkoi eteenpäin rohkeasti todistaen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sillä hän sanoi, että mikään muu ei ole hänellä arvokasta. Hän piti sitä roskana kaiken sen rinnalla, että hän vain saisi omistaa Jeesuksen Kristuksen. Ja tuo apostoli Paavali sanoi näin kirjassään kolossalaisille. Hän sanoi näin, tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa, mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja voitteettomina Jumalan eteen. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Ja tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla, ja minusta Paavallista on tullut sen palvelija. Näin se on, ja Herraan uskovien määrä kasvoi yhä. Näin on. Paavalin kohdalla hän sai olla suuresti Jumalan käytössä. Niin miesten kuin naisten tässä sanotaan, heitä tuli kaikkia uskoon. Apostolien tekojen mukaan tuhansia kastettiin päivittäin, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Eli ne, jotka kastettiin, heidät liitettiin opetuslasten joukkoon, ja heistä tuli Kristuksen lähettiläitä myöskin toisille. Näin seurakuntaa kuvataan myöskin Kristuksen ruumiiksi. Ihmisiä kastettiin Jeesukselle, heidät kastettiin Jeesuksen ruumiisen, joka on siis seurakunta. Uskollisuus Jeesukselle oli hyvin tärkeää myöskin näille varhaiskristityille. He olivat valmiita jopa kuolemaan uskonsa tähden. Heitä kutsuttiin monia marttyyreiksi juuri sen tähden, että he rohkeasti pitivät sen uskon, jonka he olivat Herralta Jeesukselta Kristukselta saaneet. He eivät väistyneet, he eivät pettäneet häntä, vaikka Pietari oli silloin vielä kieltänyt Jeesuksen siellä ylimmäisen papin pihalla, ja en minä tunne sitä miestä, mutta kun Pietari sai syntinsä anteeksi ja kun Pyhä Henki täytti hänen sydämensä, hän oli sen jälkeen valmis menevä alkaa kuolemaan ja hänet pää alaspäin ristille naulittiin Roomassa. Perimätieto kertoo, kuinka Pietari oli jo lähdössä pois sieltä ja pakenemassa, kun hän kuuli tuon sanan quo vadis, minne matka. Ja silloin Pietari tajusi, että hän on kuljettava se tie, joka Jeesuksenkin oli kuljettava. Hän palasi sinne, julisti vielä Kristusta ja lopulta hänet tuomittiin kuolemaan. Apostoli Paavali myöskin perimätiedon mukaan, koska Raamatussa meille ei kerrota Paavalin kuolemasta, mutta meille kerrotaan kuitenkin siitä, että Paavalikin mestattiin uskonsa tähden. Kaikki muut opetuslapset kärsivät marttyyrikuoleman. Perimätiedon mukaan vain yksi Jeesuksen opetuslapsista luonnollisen kuoleman kärsi, hän oli Johannes, tuo nuorin opetuslapsista, mutta hänkin joutui uskonsa tähden sille kallioiselle Patmossaarelle, jossa hän sai nähdä nämä ihmeelliset ilmestyskirjan näyt. Hän vietti aikaa vankeudessa, mutta sitten lopulta hän sieltä vielä pääsi vapaaksi ja kärsi sitten luonnollisen kuoleman tai kuoli luonnollisella tavalla. Niin, tällainen oli kristinuskon alku. Voittoisana lähti voittamaan Jeesuksen voimassa. Heillä oli jo puhdas usko, koska he olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat. Tämä kuvastaa sitä heidän rohkeuttaan. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Heillä oli siis usko, joka kesti myöskin vaikeudet. Ja he opettivat sitä, mitä Jeesus oli käskenyt heidän opettaa. Minkä he olivat omin korvin kuulleet. Mitä he olivat käsin koskettaneet. Siitä me puhumme elämän sanasta, sanoi Johanneskin kirjeensä alusta. Niin konkreettista oli se heidän uskonsa, koska olivat sen itse kokeneet. Itse sen läpi kaiken käyneet, mistä he puhuivat. Se ei ollut jokin filosofia tai teoria, josta he olivat kuulleet, vaan he julistivat elävää Jeesusta Kristusta, joka oli kuollut, joka oli ylösnoussut ja oli taivaassa ja rukoili heidän puolestaan. Me tarvitsemme myöskin samanlaista uskoa kuin oli tällä alkuseurakunnalla. Uskoa, joka on sellaista ehdottoman luotettavaa, aivan niin kuin tuo kompassi kääntyy, minne päin tahansa kääntyy, niin se neula osoittaa pohjoiseen, eikö niin? Yhtä uskollisesti kuin kompassin neula kääntyy pohjoiseen, tulisi olla myöskin kristittyjen tänä päivänä uskossaan ja luottamuksessaan Kristukseen ja hänen sanansa. Mutta menemme tässä eteenpäin. Kyllä kristityt joutuivat sitten monella tavoin kärsimäänkin. Tässä vielä kuvaillaan sitä, kuinka Jeesus aikanaan opetti näitä opetuslapsia. Mutta valkoinen hevonen kuvastaa siis alkuseurakunnan aikaa. Jeesuksen kuolemasta aina 100 jälkeen Kristuksen, kun sitten viimeisetkin opetuslapset olivat jo nukkuneet kuoleman uneen. Ja heidän aikansa oli päättynyt ja oli uusi sukupolvi jo astunut heidän tilalleen. Mitä Johannes näki, kun karitsa avasi toisen sinetin? Ilmestyskirjan 6:4 sanotaan näin. Nyt tuli esiin toinen, tulipunainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänellä annettiin iso miekka. Me tiedämme, että kohta toiselta vuosisadalta alkaen kristittyjä alettiin kuskata Roomaan, missä heitä surmat. Monet heistä annettiin leijonien ruuaksi suurissa kolosseumissa eri puolilla Rooman valtakuntaa. Se oli hirvittävä aikaa kristilliselle seurakunnalle ja siitä huolimatta seurakunta kasvoi. Eräs sen ajan kirkkohistorioitsija sanoi kristittyjen veren olevan siemen. Se on niin kuin siemen, kun se veri vuotaa maahan, niin se niin kuin symbolisesti vain sai aikaan sen, että kristittyjä tuli yhä enemmän ja enemmän, sillä se heidän uskonsa teki vaikutuksen niin, että monet halusivat saada jotakin sitä samaa, aitoa uskoa, joka voi muuttaa ihmisen elämän. ei jotakin teennäistä, keinotekoista uskoa. Eihän sitä kukaan sellaista teatteria halua, jossa ei ole todellista sisältöä, vaan uskon täytyy olla aitoa, todeksi elettyä jo tässä elämässä, eikä vain jokin utopia tulevasta elämästä. Kristityille elämä Kristuksessa oli voitto jo tänä aikana. He halusivat elää Kristuksen kanssa, ja kuolemakin oli heille voitto. Eivät heidän tarvinnut sitä pelätä, koska jo tässä ajassa he olivat voittajan puolella eläneet. No niin, me tiedämme, miten hirvittävää aikaa tämä oli myöskin kristilliselle seurakunnalle. Siitä huolimatta, että seurakunta kuitenkin kasvoi tänä aikana. Joten punainen hevonen kuvaa veren tahrimaa uskoa. Toinen sinetti on kristillinen seurakunta vuodesta 100 vuoteen 313, näin monet profetioiden tulkitsijat ovat tämän tulkinneet. Katsotaanpa sitten seuraavaa jaetta, joka kuvaa kolmannen sinetin avaamista. Jeesus avaa kolmannen sinetin ja kolmannen kristillisen seurakunnan ajanjakson. Kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennon sanovan, tule. Ja mitä sieltä tuli? Samassa hän näki mustan hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka. Ja musta hevonen kuvaa nyt luopumuksen aikaa. Apostolien tekojen 20, 29 ja 30 apostoli sanoi, minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Tämä on hyvin surullista aikaa seurakunnassa. Sitä kuvataan luopumuksen ajaksi. Aikaa, jolloin tehtiin kompromisseja oman uskon kanssa. Kun pakanaus yhdistyi kristinuskoon, Danielhan oli jo nähnyt tämän ajan. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan. Ja tuo pieni sarvi, se menestyi yhä kaikissa toimissaan. Ensimmäinen merkittävä totuus, joka tänä aikana kadotettiin, oli juuri tuo pelastuksen kallisarvoinen totuus. Että se tapahtuu vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen, eikä siinä tarvita ketään toista ihmistä välittäjäksi. Vain ihminen ja Jumala, Jeesus Kristus. Kristuksen kautta pelastumme, mutta tämä korvattiin kirkolla. Siihen tuli ripit ja aneet ja kaikki sellainen, joka vei tuon Kristuksen ehdottoman paikan ihmissielun pelastajana. Jos muistatte, niin kuin olemme oppineet täällä jo aikaisemmin, niin Raamatun mukaan pelastus on todellakin ilmainen lahja. Se on lahja, koska me kaikki olemme tehneet syntiä, emmekä ansaitse sitä. Meidän ansiomme on kuolema, koska olemme syntisiä. Ja synnin palkkahan on kuolema, mutta iankaikkinen elämä. Jumalan lahja on meille pelastus Kristuksessa. Kristus kuoli meidän puolestamme, kun olimme vielä syntisiä, Kristus kuoli puolestamme. Siinä se on yksinkertainen evankeliumi esitettynä. Ja saadakseen tuon vapaan ilmaisen lahja, meidän tarvitsee vain pyytää Jeesus sydämeemme, ja silloin saamme syntimme anteeksi. Eli kun kutsut Jeesuksen sydämeesi, hän antaa sinulle synnit anteeksi. Toiseksi, hän antaa meille voiman lakata elämästä jatkuvasti synnissä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihmisestä tulee jokin täydellinen tai että hän ei koskaan enää lankeaisi syntiin, mutta hän saa kuitenkin voiman aivan eri tavalla kuin ennen taistella syntiä vastaan ja elää Jumalan tahdon mukaista elämää niin hyvin kuin se tässä ajassa on yleensä mahdollista. Mutta se ei ole meidän pelastuksemme ehto, vaan se on seurausta siitä, että olemme saaneet tämän armon, pelastuksen lahjan omalle kohdallemme. Tämä on yksinkertainen totuus siitä ilosanomasta, jonka olemme Jeesuksessa saaneet. Jeesuksen risti on myöskin meidän sanomamme ydin. Meidän puheidemme keskus sanoma. Pelastus Kristuksessa Jeesuksella. Jeesuksessa ristin sanoma. Se on meidän puheittemme keskeisin julistus sisältö. Eli yksinkertainen totuus pelastuksesta on tänäkin päivänä jokaiselle meille kallisarvoinen helmi, jonka me voimme omistaa omalle kohdallemme. Sen sijaan, että menettäisin tämän uskon Kristukseen, meidän tulee siihen entistä lujemmin pitäytyä. Meidän tulee rohkeasti mennä Herran eteen, tunnustaa hänelle syntimme, ja hän antaa meille synnit anteeksi, niin kuin Raamatussa sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kristityille sen sijaan kerrottiin tuona aikana, että heidän on mentävä papin luokse, heidän on mentävä ihmisen luokse, ja siellä sitten pappi antaa synnit anteeksi ja julistaa synnin päästön, ja sitten lopulta siihen liittyy jo aneitakin ja tällaisia hyvityksiä ja niin edelleen. Ja tämä yksinkertainen Raamatun totuus alkoi sitten vähän hämärtyä näissä tällaisissa opetuksissa. Ja näin kristinusko alkoi rappeutua. Mutta sitten toinen Raamatun totuus, josta luovuttiin, liittyi puusta tai kivestä tehtyjen kuvien palvontaan. Sen sijaan, että olisi luojaa palveltu. Alkoi tulla kaikenlaisia patsaista, ja Raamattuhan oli sanonut, älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla, älä kumara, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun Jumalasi olin kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teistä, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. No niin, siinä on aika voimakas sana täällä toisen Mooseksen kirjassa, joka liittyy näihin käskyihin. Kuvien palvonta alkoi siis hiipiä kirkkoon. Kymmenissä käskyissä tehdään kuitenkin selvästi, ettei meidän tulisi palvella mitään kuvia, vaan Jumala itsessään. Kolmas Raamatun totuus, josta tuon aikana luovuttiin, liittyy neljänteen käskyyn, eli pyhäpäivään. Huomioitkaa, mitä Danielin kirjassa oli sanottu. Me olemme käyneet myöskin tämän asian läpi. Minä, Daniel, tunsin, miten henkeni minussa tuli levottavaksi ja pääni näyt minua pelottivat, hän ajatteli. Huomaamme, kuinka jo Konstantinus saattoi ensimmäisen sunnuntailain voimaan, eli muutti raamatullisen sapatin sunnuntaille, viikon ensimmäiselle päivälle. Sen sijaan Johanneshan evankeliumissa Jeesus oli sanonut, jos te rakastatte minua, te noudatte minun käskyjäni. Kuitenkin tämän luopumuksen aikana rakkaus Jeesukseen kylmeni, ja monet seurasivat mieluummin kirkon traditioita kuin Jumalaa. Kirkko hyväksyi sabattia koskevan myönnytyksen ja yritti muuttaa pyhän päivän. Meille kerrotaan myöskin ehkä rohkein asia, vallankumouksellisin kirkon tekemä muutos, näin sanotaan katolisessa lehdessä, joka vuodelta 1995. Tuossa näkyy tuo päivämääräkin. Sanoi näin, se tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla, pyhä päivä. Tässä sanotaan näin, sabaatti muutettiin lauantaille sunnuntaille, ei niinkään raamatusta löytyvän ohjeen perusteella, vaan kirkon oman vallantunnon pohjalta. Ja mitä siinä vielä sanotaan? Ihmisten, joiden mielestä raamatun tulisi olla ainoa auktoriteetti, pitäisi loogisesti tulla seitsemännen päivän adventisteiksi ja pitää lauantaita pyhänä, sanoi katolinen vuonna 1995. Sanoi, jos loogisesti seuraamme vain raamattua. Ja hän halusi tällä puolustaa, että tämähän sen odottaa, että kirkon traditio on yhtä tärkeä kuin raamattu. Jos kirkko on muuttanut jotakin, sillä on siihen oikeus. Ja se voi sen tehdä. Ja se on niin kuin Jumalan sana yhtä tärkeä kuin on raamatun sana. No näin sunnuntain pyhittämistä ei kuitenkaan ole raamatussa, me tiedämme. Se ei perustu sellaiseen käskyyn. Kuten olemme huomanneet, muutoksen siis sai aikaan Rooman valtakunnan keisari. Ja tässä tulee nyt vähän kertausta siitä, mitä olemme täällä jo aiemmin oppineet. Vuonna 321 hän tuli ensimmäinen sunnuntain laki, jossa myöskin kirkko hyväksyi tämän muutoksen. Se oli jo käytännössä hiipinyt sisälle kirkkoon, mutta nyt siitä tuli oikein maallinen laki, ja sitten siitä tuli vielä kirkollinenkin laki. Mutta me tiedämme, jos me haluamme toimia Raamatun mukaisesti, meidän tulisi myöskin tässä asiassa olla itse asiassa, niin kuin katolinen pappi tai piispa, kuka sen kirjoitti, niin oikeastaan pitäisi olla 7. päivän adventisti, jos haluamme seurata Raamattua tässä kysymyksessä. Toki on muitakin kristittyjä, jotka viettävät lauantaita, sabattia, lepopäivänä tänäkin aikana eri seurakunnissa, ei vain ainoastaan adventtiseurakunnassa. Mutta me ymmärrämme, että ainut todella suuri seurakunta, jota on maailmassa 15 miljoonaa virallisesti ja epävirallisesti 25 miljoonaa adventistia, niin se on ylivoimaisesti suurin maailmanlaajuinen seurakunta, joka viettää raamatullista lepopäivää, sabatin päivää. Sitten on pieniä kristillisiä ryhmiä eri puolilla. Aha, nyt meinas mennä jo eteenpäin. Mutta katsotaanpa vielä historian kirjoista tässä. Tässä on itäisen kirkon historiasta. Sanotaan näin, että Konstantinuksen kolikossa oli toisella puolella Kristuksen nimikirjaimet ja toisella puolella auringonjumalan kuva. Aivan kuin Konstantinus ei olisi uskaltanut luopua kirkkaan valon suojeluksesta, eikö se olekin mielenkiintoista. Joten näin yhdistettiin ikään kuin tämä auringonjumalan palvelus ja sitten tämä kristinusko, ja ne pantiin ikään kuin vähän yhteen ja nivottiin, että olisi ihmisten jotenkin helpompi olla kristittyjä, kun ei tarvitse siitä auringonjumalan palveluksestakaan luopua. Jumalan sana kuitenkin sanoo selvästi, sillä 6. päivänä Herra teki taivaan, maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi, ja sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Jumala selvästi haluaa, että hänen kansansa pyhittäisi 7. päivän. Mitä Raamattu sanoo, Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Jos luoja siunasi tietyn päivän, jos hän erotti yhden päivän tiettyyn tarkoitukseen, eikö meidänkin silloin tulisi muistaa tuo päivä? Jos Herra teki yhden päivän pyhäksi erotukseksi kaikista muista päivistä, silloin ihmisellä ei ole oikeutta muuttaa sitä, minkä Jumala on siunannut, erottanut, pyhittänyt päiväksi, jota meidän tulisi muistaa. Eli nyt menemme eteenpäin. Tämä oli siis uskosta luopumisen aikaa vuodesta 323 vuoteen 536, mutta nyt siirrymme 4. ajanjakson kristikunnan historiassa. Sitä kuvaa tuo tuhkan harmaa hevonen. Siinä on taiteilijan näkemys ilmestyskirjan profetiasta, tuhkan harmaasta hevosesta. Kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin 4. olennon sanovan, tule, ja mitä sieltä tuli? Tuli se tuhkan harmaa hevonen. Siinä samassa näin tuhkan harmaan hevosen, se joka istui hevosen selässä, oli nimeltään kuolema, ja sen jäljessä tuli tuonela. Ratsastajille annettiin valta 4. osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin. Eli 4. sinetti, hallava hevonen, kuoleman harmaa hevonen, kuollut usko. Tuli kirkon ja valtion yhdistymisen aika, ja Pyhä Rooman valtakunta oli nyt täysin kehittynyt, ja siitä oli tullut ainoastaan uskonnollista valtiota, vaan myöskin siitä tuli poliittinen valtio. Kirkko ja politiikka yhdistyivät, ja huomatkaa, kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan valtion uskonto, ja se otti pakanallisuuden paikan. Kristinuskoa sellaisena kuin se esiintyy pimeällä keskiajalla voitaisiin kutsua kastetuksi pakanallisuudeksi, näin sanotaan kirjassa Church History Century 2. Muistakaa, että näinä aikoina ihmiset eivät itse voineet lukea Raamattua. Lukutaito ei ole kehittynyt, eikä kirjapainotaito. Raamattu oli hyvin harvojen käsissä, joten kaikki perustui siihen, mitä ihmisille opetettiin. Erityisen suuri vastuu oli silloin opettajilla, koska niin harvoilla ihmisillä oli henkilökohtaisesti mahdollisuus lukea kirjoituksia, lukea ja oppia niitä, vaikka toki niitäkin oli. Kansa seurasi enemmän perinteitä, seurasi pakanutta ja kirkkoon hiipineitä seremonioita. Ja tämä oli historiallinen tosiasia, näin tapahtui. Ainoa kirkko, joka oli silloin olemassa, oli suuri Rooman kirkko, eli roomalaiskatolinen kirkko. Emme tässä nyt kritisoi ketään henkilöä, sillä Jumalallahan on paljon aitoja kristittyjä myöskin roomalaiskatolisessa kirkossa. Ja kaikissa kirkkokunnissa, niin kuin olen sanonut täällä. Tässä on kysymys järjestelmästä, joka täyttää Raamatun profetiat ja on tullut ikään kuin Kristuksen sijaan ja ottanut sen todellisen aidon raamatullisen uskon paikan. Ja se oli ensimmäinen suuri ja edelleen mahtavin näistä organisaatioista. Maailmassa on paljon hyviä katolisia. Me tiedämme, tunnemme äiti Teresan. Kukapa meistä ei ihailisi tuolta pientä naista, joka on tehnyt niin paljon katulasten hyväksi ja teki niin paljon katulasten hyväksi Intiassa ja hyljättyjen, yksinäisten, köyhien hyväksi. Siellä Kalkutan kaduilla. Siinä on esimerkkiä monille meistä myöskin tänä päivänä. Mutta valitettavasti tuo aika kirkkohistoriassa oli luopumuksen aikaa, ja se oli myöskin Jumalan kansan vainon aika, ja siksi sitä usein nimitetään myöskin pimeäksi keskiajaksi. 50 miljoonaa kristittyä tapettiin heidän uskonsa tähden erilaisissa uskon sodissa ja vainoissa. Huomatkaa nämä luopumuksen vaiheet. Ensin tuli perinteet. Traditio siis, eli traditio. Sitten tuli kaikenlaiset katumusharjoitukset. Ja sitten tuli jopa aneet. Ilmaantuivat seurakuntaa, ja kaikki te tiedätte, mitä vastaan Luther nousi, kun hän naulitsi ne teesinsä sinne Wittenbergin kirkon oveen. Oli aneita vastaan, että ei tällä tavalla voi ihminen pelastusta saada aikaan, eikä voi sitä tarjota. Ihmiset saivat ostaa rahalla aneita. Sellainen oikein lentävä lausekin niiltä ajoilta, joka jo lapsena koulussa saatoimme uskontokirjasta lukea tai kuulla, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Kun puhuttiin siitä tetselistä, joka kulki kylästä kylään siellä ja myi niitä aneita. Ja kun ihmiset uhrasivat ja laittoivat rahaa, niin he ajattelivat, että tästä he saivat anekirjan, jolla he sitten saivat syntejä anteeksi, ehkä jopa kuolleiden omaisten syntejä anteeksi, kun he siellä kiirastulessa olivat. Ja kenties näin vapauttivat heidän sielunsa taivaan iloon sieltä kiirastulesta. Tällaisia oppeja tuli kristikunnan keskuuteen, mutta eihän Raamatussa puhuta esimerkiksi kiirastuliopista mitään. Kuvien palvonta hiipi kirkkoon, samoin kirkon hierarkia sen opit. Poljettaisiinko Jumalan totuus maahan lopullisesti? Ei tietenkään, sillä totuuden valo läpäisisi vielä pimeyden, ja askel kerrallaan pimeällä keskiällä kadonneet totuudet löydettiin uudelleen. Uskon puhdistuksen aikana alettiin jälleen löytää Jeesuksen puhdasta uskoa. Ja me olemme iloisia siitä, että uskon puhdistuksen tietyt keskeiset totuudet ovat myöskin löytäneet tämän Pohjolan ja Suomenkin. Minä juuri tämän syksyn aikana, kun minun poikani, semmoinen 15-vuotias poika, on uskontokokeisiin valmistautunut, ja minä vähän kuulustelin häntä ja katsoin sitä kirjaa, ja kävimme läpi siellä Martti Lutteria ja Mikael Agricolaa, joka sitten toi tänne Suomeen uskonpuhdistuksen, käänsi ensimmäisen Raamatun, niin kuin täällä kerrotaan Uusi testamentti, ja 1548, oliko se näin, ja sitten koko Raamattu käännettiin suomeksi, vieläkö te muistatte nämä vuosit 1642, oliko se oikein, ja niin edelleen ja niin edelleen. Me olemme saaneet Jumalan sanan tänne. Totta kai se on levinnyt raamattuseurojen kautta kaikkialle maailmaan, ja vielä tänäkin päivänä monille pienille kielille, muun muassa erilaiset bibliaseurat ja Wycliffen raamatun kääntäjät muun muassa, lähetystyötä, jotka tekevät juuri raamatun käännöstyön parissa, levittävät raamattua yhä uusille pienemmille kielille, sillä kaikilla ihmisillähän tulisi olla oikeus lukea raamattua omalla äidinkielellä. Eikö niin? Että jokainen voisi itse, niin kuin Berean kristityt, kun sanottiin, että he olivat autuampia kuin Tessalonikkalaisten kristityt. Miksi? Juuri sen tähden, että he joka päivä saattoivat lukea kirjoituksista, oliko asia niin kuin heille on opetettu. Ja kun tekin täältä menette kotiin, mikä se olisi viisasta? Eikö olisi viisasta se, että menee kotiin ja sitten siellä kotona voi avata Raamatun ja lukea itse, oliko asia niin kuin on kirjoitettu, eikö niin? Niin kuin siellä puhuttiin, niin kuin siellä sanottiin, puhuiko se pappi ihan omiaan vai oliko se tosiaan lukenut raamattunsa ja onko asia niin? Eli ei teidän pidä uskoa minun tähteni, vaan sen tähden, että te itse luette Jumalan sanaa ja tutkitte, onko asia niin kuin on opetettu. Tämä oli uskonpuhdistuksen yksi tärkeimpiä löytöjä. Monethan näistä uskonpuhdistajista elivät ensin hyvin pieninä ryhminä. Esimerkiksi valdolaiset keskiajalla 1400-luvulla, he löysivät jälleen Jumalan sanan raamatun. Ja raamattu on todella tärkeä, jos meillä ei olisi raamattu, jos meillä olisi vain tätä, niin meillä ei olisi Jumalan rakkauskirjeitä meille ihmisille. Ne on niin tärkeitä. Nehän sisältävät meille elämän suunnan. Pohjois-italaisista löytyy raamattuun uskovien valdolaisten historia. Itsekin olen joskus käynyt siellä valdolaisten kylässä ajassani siellä Etelä-Euroopassa, siellä Alppien lähellä, Pohjois-Italiassa. Valdolaiset kirjoittivat raamattuja käsin. He antoivat kappaleita niitä lapsille. Joskus kun raamattua piti siihen aikaan jopa salakuljettaa, kun se oli niin vaarallinen kirja. Kirkko ajatteli, että kansako saisi raamattua käsiin. Joskus leipoivat jopa leivän sisään, panivat raamatun käärön sinne, veivät sen mukanaan. Ja näin raamattu alkoi levitä ihmisille kädestä käteen. Sitä kopioitiin ja kirjoitettiin. Ja aika pian, minäkin jo koulusta muistan, kun sitten, oliko se Gutenberg vai mikä sen nimi oli, kun keksi kirjapainon. Ja alettiin painaa kirjoja. Ja nyt sitä alkoi tulla raamattuakin sellaisella volyymillä, että kuulkaa, mikään ei enää pidättäisi. Ja raamatun painaminen ja levittäminen on suurin syy uskonpuhdistuksen leviämiseen Euroopassa. Ihmiset saivat raamatun käsiinsä. Oli mahtava asia näin, he olivat rohkeita. Jotkut joutuivat tosin. Jäivät kiinni raamatun levittämisestä, taikka raamatullisen totuuden julistamisesta, ja heidät poltettiin roviolla. Vaikka monet menettivät elämänsä, niin valdolaiset pitivät sitä etuoikeuna, jotta Jumalan työtä voitaisiin jatkaa. Valdolaisten jälkeen tuli uskonpuhdistaja, teologian opiskelija Jan Hus Prahasta. Ja Hus havaitsi ystävänsä Hieronymyksen kanssa, että oli tärkeämpää totella Jumalaa kuin kirkkoa tai yleensä ihmisiä. Ja koska he kannattivat tottelevaisuutta, niin he uskoivat, että pitää mieluummin tehdä, mitä Jumala kehottaa sen sijaan, että seurataan näitä kirkon perinteitä, niin hekin joutuivat roviolle poltettavaksi. Ja näin kärsivät marttyyrikuoleman. Heidän tuhkansa heitettiin jokeen, joka virtaa Välimereen, ja samalla tavalla uskonpuhdistus virtasi lähteestään kaikkialle maailmaan. Kun Hus ja Hieronymus poltettiin roviolla, niin Saksassa Martti Luther löysi raamatusta totuuden yksin uskon kautta pelastumisesta. Jotkut kyselivät, miksi Luther ei löytänyt kaikkea pimeällä keskiajalla menetetyistä totuuksista. Mutta vaikka kuinka Lutherkin tutki raamattua, hän löysi ne ehkä keskeisimmät ja arvokkaimmat totuudet, mutta vielä paljon enemmän, niin kuin Jeesus sanoi. Minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Joskus on näin, että ihminen kykenee ottamaan vain vastaan jonkun verran. Ja sitten tulee myöhemmin lisää. Toivottavasti teillä olisi vastaanottokykyä ottaa jonkun verran Jumalan sanaa vastaan lisää. Jumala näkee hyväksi antaa meille aina vaan lisää sen mukaan, kun olemme valmiit ottamaan vastaan ja seuraamaan valoa. Eikö se ole näin? Jumala antaa sitä mukaan, kun me olemme valmiit kulkemaan siinä valossa, jonka olemme ymmärtäneet ja ottaneet vastaan. Sen jälkeen Herra valaisee taas uuden pätkän polkua eteenpäin. Okei, menetettyjen raamatun totuuksien löytäminen uudestaan, se vei aikaa. Ei ollut niin helppoa yhdellä kertaa löytää kaikkia kätkettyjä raamatun totuuksia. Se oli prosessi. Jeesuksen uskosta luopumiseen, siihenkin oli mennyt satoja vuosia pimeällä keskiajalla. Tarvittiin monia vuosia ennen kuin nämä totuudet löydettiin uudelleen, kun Luther kuoli. Häntä kannattaneet uskovat omaksuivat hänen opetuksensa ja muodostivat luterilaisen kirkon, ja tietyssä mielessä sitten tämä uskonpuhdistus pysähtyi siihen, mitä Luther oli löytänyt. Saksasta me kuitenkin nyt matkustamme Geneveen, Sveitsiin. Etsimme sieltä vähän juuria jälleen. Sieltä löytyi teologian opiskelija nimeltä Jean Calvin. Olette kuulleet varmasti Calvinista, joka huomasi opiskellessaan, että kristityt paitsi saavat armon ja anteeksi annon ja luvan lähestyä rohkeasti armoisten, heille on myös tärkeää kasvaa Kristuksessa. No niin, Calvin myöskin tutki ahkerasti Raamattua. Calvin on ehkä kaikkein tuotteliain teologi, mitä näissä uskonpuhdistajien joukossa koskaan on ollut. Hän on kirjoittanut valtavat määrät volyymeittain teologiaa. Ja monet tänäkin päivänä yliopistossa edelleen tutkivat kaikkea, mitä Calvin oli opettanut ja mitä hänen teologiansa oli. Ja yhtä hyvin tietysti kuin Lutteriakin edelleen tutkitaan. Mutta noin yksinkertaistettuna Calvin opetti uskossa kasvamisen periaatteet, joita kutsutaan myös pyhitykseksi. Kun otamme vastaan Jeesuksen, hän antaa meille voiman myöskin voittaa syntiä. Kun Calvin kuoli, hänen seuraajansa omaksuivat hänen opetuksensa ja muodostivat tällaisen kirkon, jota kutsutaan vielä tänäkin päivänä presbyteeriseksi kirkoksi. No niin, joten totuus, joka kadotettiin pimeällä keskellä, löytyi pikkuhiljaa Calvinin jälkeen. Eri puolilla Pohjois-Eurooppaa oli kristittyjä, jotka tutkivat Raamattua ja tulivat siihen johtopäätöksen, että sen sijaan, että vettä pirskoteltaisiin vauvan päälle, on tällainen valtiokirkkojärjestys, olisikin se raamatullinen kaste, joka löytyy sieltä, että se suoritetaan niille, jotka ottivat sanan vastaan ja tulivat uskoon, Jeesukseen Kristukseen. Ja Jeesuksen esimerkin mukaisesti heidät siis kastettiin, ja he liittyivät uskovien yhteisöön seurakuntaan. Ja tätä opetettiin anabaptistien keskuudessa. Heitä kuitenkin alettiin vainoamaan, ja Lutherikin vähän osallistui siihen omilla sanoillaan tällaisiin aika ankariin toimiin näitä anabaptisteja kohtaan. Uputuskaste, jossa laitetaan kokonaan veden alle, niin kuin Jeesuskin laskettiin, on hyvin tärkeä totuus, joka kadotettiin keskiajalla, sillä se symboloi synnille kuolemista ja elämää Jumalassa. Apostoli Paavali sanoi, niin kuin olemme täällä jo tottuneet, huomatkaa tässä kasteita, kaikkialla maailmassa on siellä virtoja, missä tahansa vettä on, niin voidaan kastaa ihmisiä tänäpäin lähetyskentillä. Ja vielä täällä Suomessa, kotimaassammekin, apostoli Paavali sanoi, tiedättekö, että meidät, kaikki Kristuksen Jeesuksen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annetaan kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Tullaksemme kastetuksi kuin Jeesus, meidän on opittava hänestä. Tunnustettava syntimme ja otettava Jeesus vastaan vapahtajanamme. Monet näistä anabaptisteista menettivät henkensä, koska he uskoivat, että heidän tulee kävellä ja kulkea niissä askelissa, jotka Jeesus oli heidän eteensä viitoittanut, ja näin myöskin tulla kastetuksi Herramme Jeesuksen nimeen. Keitäs muuten ovat sellaiset uskovat, jotka oikein tästä kasteesta saaneet nimen seurakunnalle? Heitä kutsutaan baptisteiksi. Oletteko kuulleet baptisteista? Näistä vaatimattomista alusta oikeastaan syntyi jo baptistikirkko sieltä 1600-luvun juurista, tästä anabaptistisesta riikkeestä. Eli perusopetus, jonka löysivät, olivat, kaste tapahtuu uskoon tulleille, ja uskoon tulleet liittyvät seurakuntaan, muodostavat uskovien yhteisön. No niin, sitten mitä Jeesus oli sanonut? Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Menkää siis, oli Jeesuksen käsky, julistakaa evankeliumia, kastakaa ihmisiä, niitä, jotka uskoon tulevat ja ottivat sanan vastaan. Jeesus valtutti seurakuntansa menemään ja opettamaan ja kastamaan ja tekemään opetuslapsia. Uskonpuhdistuksessa myöskin nämä baptistit jatkoivat tätä uskonpuhdistusta eteenpäin myös tässä asiassa. Seurasivat ja toteuttivat tätä Raamatun totuutta niin kuin mekin tänä päivänä. Kaikki nämä uskonpuhdistajat löysivät uudelleen totuuksia, jotka olivat jääneet jonnekin pimentoon. Kun he löysivät nämä totuudet, heidän seuraansa liittyvät yhteen ja myöhemmin näistä ryhmistä muodostui merkittäviä protestanttisia kirkkokuntia, kuten luterilaiset, presbyteerit ja baptistit. Lopulta sitten, myöhemmin Englannissa mies nimeltä John Wesley alkoi tutkia jälleen omaa Raamattua. Hän tuli uskoon. Hänen veljensä Charles kirjoitti kauniita virsiä Jeesuksesta ja heistä tuntui sopivalta laulaa näitä myöskin kirkossa. He huomasivat myös, että oli tärkeää paitsi hyväksyä tuo pelastuslahjana, totella Jumalaa, tulla kastetuksi ja kasvaa armossa, myös olla pyhiä, kuten Raamatussa sanotaan. Ja näin John Wesleystä tuli myöskin omalla tavallaan uskonpuhdistaja Englannissa ja sitten myöhemmin se levisi voimakkaasti myöskin Pohjois-Amerikkaan. Kun hän kuoli, hänen seuraajansa omaksuivat hänen ja hänen uskonpuhdistajien opetuksen ja muodostivat sitten metodistikirkon. Sekin on tuttu teille varmasti aika monille. Sitten eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, ihmiset alkoivat tutkia Raamattua ja Jeesuksen toista tulemusta. Raamattu entistä laajemmin levisi kaikkialle maailmaan. Ja monet ihmiset alkoivat tutkia Raamatun profeetioita. Kiinnostus Jeesuksen tulemuksen odotukseen lisääntyi eri kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Pohjois-Amerikassa nousi mies nimeltä William Miller. Hän tutki Jeesuksen lupausta Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni. Ja hän tutki Raamatun profeetiota ahkerasti löytääkseen, olisiko siellä lisää valoa näihin kysymyksiin. Hän tutki Danielin ilmestyskirjan ennustuksia ja ymmärsi, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja hän alkoi julistaa tuota sanomaa, mutta valo oli jo syttynyt eri puolilla, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa. Ihmiset alkoivat entistä enemmän odottaa ja julistaa Jeesuksen tulemusta. Joten perustuen siihen, mitä valdolaiset opettivat Raamatusta, mitä Hus opetti kuuliaisuudesta, mitä Luther opetti armosta, niin katsotaanpa näin. Mitä Calvin opetti pyhityksestä tai kristillisestä kasvusta, mitä anabaptistit opettivat kasteesta ja mitä Wesley opetti pyhyydestä. Miller lisäsi näihin vielä yhden hyvin tärkeän opin ja se oli Kristuksen toisen tulemuksen läheisyys. Millerin ajan jälkeen adventtiliike jatkuu ja Millerin ystävät huomasivat myös, että kun ihmiset kuolevat, he nukahtavat myöskin uneen, kuolemaan niin kuin unta. Nukkuvat uneen niin kuin kuolemassa odottaen Jeesuksen tulemusta, kun hän tulee kirkkaudessaan ylösnousemuksen aamua, kuten Raamattu selvästi opettaa. Me olemme myöskin täällä puhuneet tästä totuudesta, miten siunattu ja rohkaiseva totuus se on meille, että kun me kuolemme, emme me katoa minnekään jäljettömiin, vaan kun meidät haudataan, me saamme hetken levähtää ja nousta ylösnousemuksen aamuna, sinä päivänä, jolloin Kristus kutsuu kaikki, jotka haudoissa ovat, ja he kuulevat hänen äänensä, ja he nousevat ylös, kohtaavat hänet pilvissä, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Tämä on meille mahtava, ihana totuus. Eli nämä varhaisen vaiheen 1800-luvun adventistit löysivät Raamatusta. Kuolema on niin kuin uni, josta noustaan ylösnousumus aamuna. Jeesus tulee pian takaisin. Jeesus herättää kuolleet. Niin kuin Tessalonikkalaiskirjassa sanotaan, jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleesta, niin kuin me uskomme silloin, Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ja William Millerin uskoi myöskin tähän, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Hänen jälkeensä tulivat myöskin toiset, jotka löytivät tämän totuuden ja vahvistuivat siinä uskossa. Jokaisen tulisi haluta saada tällainen suhde, rakastava suhde Jeesukseen, koska hän rakastaa meitä. Ja mitä se rakkaus Jeesukseen on? Mitä se käytännössä on? Me haluamme seurata Jeesusta, eikö niin? Me rakastamme Jeesuksen käskyjä. Jeesuksen käskyt ovat sitä, että me rakastamme Jumala yli kaiken, lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja me myöskin seuraamme Jeesusta samalla tavoin kuin hän seurasi isän tahtoa. Hän oli valmis seuraamaan Jumalan käskyjä. Hän uskoi sydämestänsä, että hän oli isän lähettämä pelastaja meille ihmisille, ja meidän tulee seurata Jeesusta hänen uskoaan. Turhaan minua palvelet, sanoi Jeesus, kun opettavat oppejan ihmisten tekemiä käskyjä. Joten mitä Jumala sanoo, kun on kyse palvonnasta? Meidän on palvottava Jumalaa myöskin ja pyhitettävä sapatin päivä. Se on yksi Jumalan käskyistä. Emme pääse sen yli, emme pääse sen ympäri. Se on Raamatussa, se on Jeesuksen viettämä lepopäivä, se on apostolien viettämä lepopäivä, se on ihmistä varten. Se on siis myös sinua ja minua varten. Se on erityinen päivä, jonka Herra on antanut meille. Kun se löydettiin uudelleen Raamatusta, tämä totuus, ihmeellinen Herran lepopäivä, monet omistivat sen päivän, niin kuin jo Jesaja oli muinoin sanonut, että jos et polje tomun sapattia, etkä aja omia etuesi minun pyhänä päivänäni, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää kunnian päiväksi, jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Ja minä annan sinun kulkea kaikkien vuorten yli ja olet saava elantosi isäsi Jaakobin perintömaasta. Näin on Herra puhunut. Mikä mahtava ilon päivä se onkaan. Herra kertoo meille hyvin selvästi, että meidän tulisi tehdä arkista työtä tuona päivänä, vaan pyrkiä pyhittämään tuo päivä niin kuin Herralle. Ja myöskin se päivä on pyhä päivä, jonka voimme silloin käyttää Jumalan palvelukseen, luonnossa liikkumisen, perheen keskellä, auttaa ja tehdä hyvää lähimmäisillemme ja pyrkiä kaikin tavoin kunnioittamaan tuota päivää Herran sapattina. Se on ilonpäivä, niin kuin tuossa sanottiin. Voimme kokoontua silloin kirkkoon, niin kuin eri puolilla maailmaa tuona päivänä. Miljoonat ja miljoonat ihmiset kokoontuvat sapattina viettämään sitä päivää yhdessä Herran seurakunnan kanssa. Meidän ei tarvitse ajatella, että se on taakka, vaan se on niin kuin mahtava, suuremoinen lahja, jonka Jumala jo Edenkodissa on meille antanut. Mutta lopun aikana tulee kysymys myöskin oikeasta raamatullisesta sapatista ja myöskin siitä, joka on ihmiskäskyihin perustuva lepopäivä. Me joudumme jokainen tekemään valinnan. Me joudumme jokainen tekemään valinnan myöskin tänä aikana, ketä me tahdomme totella, Jumalaa tai ihmistä. Jumala sanoo, että kun kuolemme, me nukumme haudoissa. Se ei ole paholainen väärennös, väite on se, että kun kuolemassa menemme suoraan taivaaseen. Se on, ei ole Raamatun mukainen, vaan se, että me nukumme kuoleman unessa ja nousemme ylösnousemuksen aamunsa, se on raamatullinen totuus. Raamatussa myöskin kerrotaan upotuskasteista. Paholaisen mukaan se voidaan tehdä pirskoittelemalla, mutta Raamatussa puhutaan vain yhdestä kasteesta, joka suoritetaan uskoon tulleille. Ilmestyskirja mainitsee, 18. luvussa hän näki enkelin, Johannes, joka huusi kovalla äänellä, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ihnottavien lintujen pesäpaikka. Mitä tuo Babylon tässä ennustuksessa oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa Jumalasta luopunutta uskonnollista sekaannusta. Ja huomatkaa tuo vetoomus. Lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kansaani. Ette te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ette tekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Tänäkin päivänä tuo sanoma kuuluu meille. Jumala kutsuu kansansa lähtemään pois kaikesta siitä, mikä on Jumalan sanan vastaista. Se on meille henkilökohtainen valinta. Apostolien teossa sanotaan, he ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä. Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi, sanoo apostoli Paavali. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. puhe rististä. Sano apostoli, se on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tänä iltana me saamme olla kiitollisia siitä, että meillä on vielä vapaus, oikeus ja mahdollisuus valita. Valita seurata Jeesusta ja kulkea hänen askeleissaan. Me olemme kuulleet myös, kuinka tärkeää on seurata Jeesusta. Kun Jeesus ilmoittaa meille jotakin totuudestaan ja kutsuu meitä. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen sisällensä. Me aterioimme yhdessä. Se on niin kuin kuvataan idässä usein tämä ateriayhteys kuvaa syvää yhteyttä niiden kanssa, jotka söivät yhdessä. Jeesus haluaa myöskin kutsua meidät kaikki tällaiseen syvään yhteyteen hänen kanssaan. Me olemme huomanneet, että Kristuksen totuutta ja seurakuntaa vastaan on myöskin vihollinen käynyt monin erilaisin keinoin ja asein. Seurakunnan sisältä ja ulkoa päin. Sisältä aiheuttaen hämmennystä, sekaannusta, hajannusta, ulkoa päin vainoa, ahdistusta, puristusta, mutta ne, jotka pysyvät uskollisina Kristukselle, tulevat seisomaan vahvoina loppuun saakka. Haluatko sinä kuulua sellaiseen joukkoon, josta ilmestyskirja sanoo, tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Joskus tällainen kutsu voi tulla hieman yllättäen. Olinko minä siihen valmistautunut? Kysymys ei ole siitä, olenko minä koskaan tässä ajassa valmis. On vain kysymys siitä, että Jeesus kutsuu, aivan niin kuin hän kutsui opetuslapsiaan silloin, töidensä ääreltä, elämän arkisten askereiden ääreltä. He saivat silloin kuulla yksinkertaisen kutsun, tule ja seuraa minua. Ensimmäiset opetuslapset, keitä he olivat? Tavallisia kalastajia. He jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Kyllä he vielä senkin jälkeen kalastivat, mutta heidän elämänsä oli saanut uuden suunnan. Ja näiden ensimmäisten apostolien kohdalla tuli myöskin aika, jolle he lopullisesti jättivät verkkonsa ja lähtivät julistamaan evankeliumia. Heille se oli niin valtava, ihmeellinen asia, muutos, joka sitten helluntain jälkeen lopullisesti tapahtui. Mutta sitä ennen oli risti. Jeesus sanoi, jos ette ole valmiita ottamaan ristiä ja seuraamaan minua, ei teillä ole elämää itsessänne. Kuinka on sinun kohdallasi? Oletko sinä valmis tänä iltana ottamaan Jeesuksen ristin ja kantamaan sitä? Risti ei ole jotakin sellaista, joka väkisin pannaan sinun päällesi, niin kuin jokin sairaus tai onnettomuus, suru tai ahdistus. Risti on jotakin sellaista, jonka sinä voit ottaa, valita. Se on Jeesuksen seuraamista. Mutta sinun ei tarvitse tehdä sitä omassa voimassasi. Vaan Jeesus, kun hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki te, jotka työtä teette ja kuormaa kannatte, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän puhuu ikeestä, joka on sovelias, kuormasta, joka on keveä. Ihmiselle, joka rakastuu Jeesukseen, uudesti syntyy, saa uuden suunnan elämälle. Ristin kantaminen ei ole taakka, vaan se on iloinen asia. Ja tiedätkö, myös sinulle tänä iltana, joka ehkä kamppailet joidenkin asioiden kanssa, onko tämä totta? Onko tämä raamatullista? Että minä liityn sellaiseen seurakuntaan, jossa on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Tai että minä olen valmis menemään kasteen hautaan, jos minua ennen ei ole kastettuna. Mutta jos sinut on jo raamatullisella kasteella kastettu, niin tämä asia on silloin kunnossa. Ei tarvitse uudelleen enää kastaa, jos sinä olet saanut upotuskasteen Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta jos sinä haluat seurata lisääntyvää valoa ja liittyä siihen kansaan, jotka pyhittävät Herran sapatin, jolla Jeesuksen usko ja myöskin Jumalan käskyjä haluamme vilpittömästi noudattaa, sinä olet tervetullut liittymään, et täydelliseen seurakuntaan, koska täällä on epätäydellisiä ihmisiä, mutta Kristuksen lunastettujen ja pelastettujen joukkoon. Jumala kutsuu tänä aikana myöskin eri seurakunnista uskovia, jotka, joille tämä totuus, jota olen täällä julistanut, josta olen ehkä vain osan voinut näin lyhyessä ajassa kertoa, mutta sen keskeisemmät, ikään kuin sellaiset totuudet, joilla on nimenomaan ratkaiseva vaikutus ihmisen elämän suuntaan ja valintoihin, ne olen valaissut ja pyrkinyt valaisemaan näissä muutamissa tilaisuuksissa täällä. Ja jonkun kohdalla, jos Herra ja Pyhä Henki on saanut valmistaa sinun sydämesi, voi olla tänä iltana, että sinulla on tällainen ratkaisun aika. Hetki elämässä. Viime kerralla täällä oli jo jonkun elämässä sellainen hetki, että halusi tämän ratkaisun ja valinnan tehdä. Iloitsen siitä myöskin vielä tänä iltana. Ja käytännön järjestelystä, niistähän puhutaan sitten kahden kesken. Jos kasteasiassa on kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä minuun ja voimme keskustella, miten se asia voidaan järjestää, mitä se käytännössä merkitsee, entä tämä seurakuntayhteys, mitä se käytännössä merkitsee. Niistä keskustellaan aivan rauhassa ilman minkäänlaisia sitoumuksia tai pakkoa. Tässä hengellisessä tilaisuudessa on kysymys vain siitä, että me teemme valintamme seurata Kristusta. Ja jos haluat näissäkin asioissa seurata hänen totuuttaan, sinä voit tehdä ratkaisun ja valinnan. Ja käytännön asioista sinä voit sitten kuulla myöhemmin ja keskustella niistä ja lopullisesti sitten voimme sopia niistä yksityiskohdista.